Sinantolanta bɛna kun kan farafina jamana naani minnu bɛna farafina jɔyɔrɔ fa Coupe du Monde kɛnɛ kan min bɛ diɲɛ sinantolantana denmisɛnw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan Coupe du Monde U17 ko don farafina tɔgɔ la Mali, Burkina Faso, Maroc ani Senegal. Ni jamana kofɔlenw de sera Cannes U17 demi-finale kɛnɛ kan min bɛ senna Algerikaw fɛ kabini avril kalo tɛmɛnen 2009 san 2023 in na. Nin bɛna kɛ Mali siɲɛ wɔɔrɔnan de ye Coupe du Monde kɛnɛ kan. O kɔrɔ b'a yira jamana naani ninnu na Mali yira ka caya ka tɛmɛ tɔ saba kan wa kɛnɛ kan. 2015 ani 2017 sanw na Mali tun bɛ yen. Ka kɔn o ɲɛ san 1997 ani san 2001 Mali sera quart de finale la. 1997 san na Mali danna phase de groupe la. Burkina Faso famana ka ye Coupe du Monde U17 kɛnɛ kan. A ka laban kɛra 2011 san na. 2011 san a yira kɛnɛ kan. O la jɔyɔrɔ sabanan a y'o sɔrɔ. Se sɔrɔli kɔfɛ Argentine kan cilu fila kanankolo match de baraji la. Min ye Maroc ye nin bena k'ale siɲɛ filanan ye Coupe du Monde U17 kɛnɛ kan. A ka fɔlɔ kɛra 2013 san na. 2019 san na Senegal sera Coupe du Monde kɛnɛ kan. O kɛra siɲɛ fɔlɔ ye. O la a bina Espagne ɲɛkɔrɔ 8e de finale la cilu fila kelen. Ɲina san 2023 Coupe du Monde U17 kɛnɛ bena kɛ Senegal kɛnɛ filanan de ye. Ka fara o kan ɲina san 2023 Coupe du Monde U17 bena tan Peru jamana kan k'a daminɛ novembre kalo nata tile 10 k'a kuncɛ décembre kalo nata tile 2. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore ka laseli don.